lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen. Ingen kan efterhånden være i tvivl om, at et folketingsvalg er kraftigt på vej. Så det varmer vi også så småt op til her i programmet. Til gengæld har vi hverken inviteret politikere eller tænkt os, at vi skulle tale specielt meget om mink. Der er rig mulighed for at høre en masse om det andre steder. Her skal der tales arbejdsmarkedspolitik, og vi synes, det kunne være spændende at høre, hvilke emner arbejdsgiverne og fagbevægelsen håber på vil præge den kommende valgkamp. Hvad er Danmarks største udfordringer på kort og lang sigt, og hvad skal vi gøre ved dem? Så må det ikke vi komme omkring både manglende arbejdskraft, tilbagetrækning, reformer, Arnepension og måske også vores uddannelsessystem. Til det formål har jeg fået lokket administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jakob Holbrød, og formanden for Danmarks største fagforbund 3F, Henning Aargaard, i studiet. Jeg er jo selv til daglig 3F'er, offentlig ansat og fællestillidsmand. Den næste times tid dog jeres vært. Velkommen til programmet. Velkommen til jer to.
Tak.
Jeg skal lige høre, om jeg fik udtalt dit navn rigtigt, Jakob. Var det... Den sad lige i skabet, simpelthen. Jamen, det er perfekt.
Og også mit.
Også dit. Det er godt. Og Jakob, du er jo administrerende direktør i DA. Hvis det var jer i Dansk Arbejdsgiverforening, som kunne bestemme, hvilke emner politikerne burde gå op i og debattere under den valgkamp, der jo altså banker kraftigt på døren, hvad ville det så være?
Jeg vil ønske, at det er, hvad skal vi leve af i fremtiden? Fordi vi står i en situation, hvor der er kæmpe mangel på arbejdskraft nu og her på det danske arbejdsmarked, i alle sektorer rundt i hele landet, offentligt som privat i forskellige brancher. Og når vi ser frem, så er det ligesådan, at vi vil se, at der vil være mangel på arbejdskraft, også når vi ser frem. Og en helt afgørende forudsætning for, at Danmark er et rigt, stærkt og sundt land, det er, at vi har tilpas med mange medarbejdere, som kan gøre gang på danske virksomheder og i den offentlige sektor, og kan gøre os alle sammen rigere og stærkere. Mm.
Jeg er helt sikker på, at det bliver det. Jamen, i hvert fald i det her program de næste 55 minutter. Henning Aargaard, hvis man sidder i 3F's forbundshus og kigger ud, hvad synes man så er de vigtigste emner, som valgkampen burde handle om?
Jeg må ikke bare lige først sige, at jeg kunne godt lide Jakobs sætning om, hvad skal vi leve af i fremtiden. Det er jeg jo sådan set grundlæggende fuldstændig enig i. Jeg tror godt, jeg vil tviste den så meget og tillade mig at sige, hvordan skal vi leve på vores arbejdsmarked i fremtiden. Og der synes jeg, at det vigtigste at få gjort opmærksom på til den kommende valgkamp, det er at få talt om vores muligheder for at have retten til at kan også trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, når vi kan mærke, at batterierne er ved at være brugt op, og vi også får talt om nedslidning, fordi det jo er nedslidning og bedre, eller arbejdsmiljøet, der skal tage hånd om nedslidning, der også skal gøre, at man både har mulighederne og kræfterne til også at kan bidrage lidt længere.
Okay, jeg er sikker på, at vi faktisk kommer rundt omkring de emner, Henning. Og husk, at I også som lyttere kan blande jer i dagens debat, enten med en kommentar, eller for så vidt også et spørgsmål til mine to gæster. Det gør man ved at sende en sms til 1424. Glæder mig til at høre fra jer. Jakob, for en lille tid siden, der tror jeg det var, der kom Dansk Arbejdsgiverforening med en reformplan til, hvordan der kan skabes op imod 70.000 flere medarbejdere på vores arbejdsmarked og øge velstand med adskillige milliarder i 2030. Det er faktisk en 2030-plan, kan man sige, ikke?
Lige præcis.
Ja, tag os lige igennem hovedpointerne.
Jamen, lige præcis har vi jo siddet og set på, at de gode, kloge reformer, der er blevet lavet af skiftende regeringer for 10-15 år siden, effekterne af dem klinger af fra nu af og op gennem 20'erne. Og vi kan bare se, at der er stadigvæk masser af mangel på arbejdskraft, beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden rekordlav. Så vi spurgte os selv, hvor kan man se hen for at skaffe nogle flere medarbejdere til danske virksomheder? Mm. Og vi har sådan set gået rimeligt frit til opgaven ved at se alle de steder hen, hvor vi kunne finde på noget. Og det indebærer blandt andet, at vi har set på, hvordan kan vi få ældre til at blive et år eller to eller tre længere, end de ellers havde planlagt på at blive på arbejdsmarkedet. Hvordan kan vi få unge i gang? Hvordan kan vi få flere udenlandske medarbejdere til at gøre gavn på danske virksomheder? Og hvordan kan vi sikre, at den offentlige sektor ikke bruger en for stor andel af de samlede medarbejdere i Danmark, men at der også bliver plads til, at den private sektor kan vokse. Mm.
Lige med den offentlige sektor til sidst, er det ikke sådan egentlig? Det overrasker jo nogle gange, men jeg tror faktisk, at andelen af offentlige ansatte af arbejdsstyrken i Danmark er vel på det laveste i et eller andet 30-40 år, ikke? Det skyldes selvfølgelig, at vi har fået udvidet arbejdsstyrken betragteligt.
Ja, og så ændrer det jo ikke ved, at vi har en af de absolut største offentlige sektorer i hele verden. I Danmark, vi ligger vel sådan tredje og femte største offentlige sektor, lidt forskelligt fra år til år, men er altså en meget stor offentlig sektor. Og det er ikke, fordi vi siger, at den ikke kan vokse frem efter, men lige nu er der lagt nogle ret kraftige stigninger ind i hvor mange der skal være i den offentlige sektor fremover, hvor mange flere der skal være i den offentlige sektor. Og der er det, vi siger, at hvis man sørger for, at der er lidt færre, så vil de mennesker i stedet for at arbejde i den offentlige sektor kunne gøre gavn på danske virksomheder og være med til at betale for den offentlige sektor.
Så hvis vi lige tager den, hvad kan man sige, den del, der handler om, når vi er tæt på vores pensionsalder, og I gerne vil have, at folk skal blive lidt længere, så indebærer det vel også, at man rykker ved nogle af de eksisterende ordninger, der er, eller hvad?
Det er korrekt. Ja. Vi har jo lige nu fire forskellige ordninger til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Vi har efterløn, vi har seniorpension, vi har tidlig pension, vi har førtidspension. Og vi siger sådan set, for de ordninger under et, som der er godt 300.000 mennesker på i alt, at der bør man finde 10.000-20.000 ved at lave justeringer af de her ordninger. Altså finde 10.000-20.000, som tager nogle flere år på arbejdsmarkedet. Og det kan man jo gøre på forskellige måder. Vores forslag er, at vi har hele tiden været imod den såkaldte Arne-pension, den tidlige pension. Det er vi stadigvæk. Men det vi egentlig siger, det er, at det må være op til et politisk flertal efter folketingsvalget, og sætte det lange lys på og se, hvordan kan vi justere på de her ordninger, så vi skaffer en 10-20.000 flere medarbejdere.
Henning, du var ved at få kaffen galt i halsen, da du læste DA's reformplan. Sådan så det i hvert fald ud ude på de sociale medier, da jeg så det opslag fra dig.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil godt sige først og fremmest, at jeg er lidt ked af, at nogle gange vi har den der debat om den offentlige sektor, om den er for stor eller hvad den er. Fordi jeg synes sådan set, at både den offentlige og den private sektor er jo hinandens forudsætninger. Grundlæggende er jeg på linje med Arbejdsgiverforeningens syn på, at det jo er via den private sektor, at vi skal generere økonomien til at finansiere vores samfund osv. Men den offentlige sektor er altså forudsætningen for, at den private sektor kan fungere velfungerende. Lad mig bare give nogle få eksempler. Det handler jo om, at vi har en offentlig sektor, der kan levere daginstitutioner, hænder nok også i daginstitutionerne, åbningstider i daginstitutioner, kvalificeret arbejdskraft i daginstitutionerne, ældrepleje, der er til stede, veje, der er infrastruktur osv., der er på plads i vores land. Alt det synes jeg jo også betyder noget i forhold til de forhold, som private virksomheder har at drive deres virksomhed på. Der hvor jeg får kaffen galt i halsen, det er jo helt klart, når jeg hører Dansk Arbejdsgiverforening, de lægger ansvaret helt fra sig og alene kigger på den arbejdskraft, som har slidt deres batterier allermest op, altså dem, som står i virkeligheden og trænger til måske at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er den fokus, man har. Fordi her synes jeg simpelthen, at arbejdsgiverne de får for mange fribilletter, for at sige det rent ud sagt, i forhold til at stå ved sit ansvar. Det er jo deres ansvar at levere noget arbejdsmiljø og nogle arbejdspladser, hvor mennesker af egen drift med de muligheder, der er i vores samfund, giver den en skalle ekstra. Og det eneste, man ikke skal gøre, det er at fjerne det sikkerhedsnet, der giver mennesker tryghed. Og det er tidlig pension og efterlønsordning og hvad de end hedder, det er jo lige præcis nogle ordninger, der giver mennesker tryghed sidst i deres arbejdsliv. Og ja, det vil være risikofyldt at fjerne dem. Det tror jeg får den modsatte effekt, netop at det får folk til i endnu højere grad at vende arbejdsmarkedet ryggen, når de har chancen.
Jakob, indtil videre er den andel, som er gået på Arne pension i forhold til hvor mange der faktisk er berettet til det, er jo en hel del lavere, end man havde forudset. Ikke? Har I tænkt det element med ind i jeres, hvad kan man sige, ønske om at afskaffe den her ordning, at det jo faktisk skal lykkes at fastholde en masse af de her lidt ældre medarbejdere, frem for at de kunne gå på egen pension, som de ellers var berettiget til?
Det er faktisk jo rigtigt, at en af de største succeser på det danske arbejdsmarked de seneste 10 år, det er, at vi er lykkedes med at få flere ældre til at...
Seniorer.
Ja, jeg er der snart selv. Men seniorer til at arbejde 1, 2 eller 3 år mere. Mm. Altså dem, der har haft den største beskæftigelsesfremgang af alle grupper på det danske arbejdsmarked, det er folk på plus 60 år. Og så er det i stor grad, at vi er blevet bedre til at få flere udenlandske medarbejdere hertil. Så det er jo i virkeligheden den succes, vi gerne vil bygge videre på. Fordi når vi kigger rundt, og vi har rekordbeskæftigelse, vi har rekordlav ledighed, og vi kan se, der kommer ikke noget ekstra arbejdsudbud fra de tidligere reformer, så er det, vi kigger, vi bliver nødt til at se alle steder hen, så vi kan sikre, at der også er hænder nok i den offentlige sektor, fordi jeg er ikke imod den offentlige sektor, vi er ikke imod den offentlige sektor, tværtimod, jeg er enig med Henning i, at der er et fint samspil i Danmark mellem den offentlige og private sektor, men vi siger bare, lad os få den offentlige sektor til at vokse lidt mindre, end den ellers skulle. Det kan frigive nogen til den private sektor, og vi siger, at vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få nogle af de godt 300.000, der nu er på tilbagetrækningsordningerne, ud på det danske arbejdsmarked i stedet.
Hvad tror I begge to, lad os bare starte med dig, Henning, er, fordi jeg tænker, det er vigtigt, er årsagen til at den succes, som Jakob jo faktisk beskriver, at vi har fået flere seniorer til at blive hængende på deres arbejdsplads, og i virkeligheden på den måde løser en masse problemer for os, ikke? Altså, det er klart, arbejdsmiljø og godt og job og... Så sjovt er det måske heller ikke at gå en halv års indtægt ned på Arne-pension og så videre, spiller nok også ind for nogen, men hvad tror I er den afgørende forklaring?
Jamen altså, jeg tror der på, at der er en række elementer, der spiller ind i det der. Jeg synes også, det hører med til debatten, at der også er noget i forhold til mere pres på lønmodtageren. Vi har flere og flere, der sidder i, der er i nogle prekære ansættelsesformer, som også sidst i deres arbejdsliv bliver presset til ligesom at levere de sidste dråber, der er tilbage. Men jeg tror også, der er noget med, at vi sådan, har debatten i offentligheden, hvor befolkningen kan følge med i, at vi har et behov for at give den lidt mere af arbejde, altså i arbejdslivet. Så jeg tror, der er mange positive elementer. Der, hvor jeg får kaffen gal i halsen, det er simpelthen fordi, den der, når vi skal ride videre på bølgen af den succes, vi har i, at vi kan se, at vi arbejder mere eller længere og længere i gennemsnit allerede, så den der ensidige fokus på at fjerne rettigheder for lønmodtagerne, det synes jeg simpelthen ikke, det burde komme fra arbejdsgiverne. Altså en ting er, at vi som lønmodtagere i forvejen kæmper mod et stort kludetæppe af blå partier, der er ved at falde over hinanden for at presse den sidste blodstråbe ud af enhver arbejdsmand og kvinde i det her land. Det også kommer fra arbejdsgiverne, som fanden banken har ansvaret for at levere et arbejdsmiljø og et arbejdsmarked, hvor vi kan holde til at være lidt længere på. Så de skal ikke tage rettighederne fra vores medlemmer. De skal gøre det, de gør i alle mulige andre sammenhæng. De skal lave udbud og efterspørgsel. Hvad er det, der regulerer det?
Ja.
Noget af forklaringen på succesen for seniorerne på arbejdsmarkedet, det er jo de tidligere reformer, der er lavet, hvor man gennem de seneste år har ført folkepensionsalderen tilbage til 67 år, som den var de første 50 år, vi havde folkepensionsalder her i Danmark. Så derfor har det jo også skubbet folk til at blive et år eller to eller tre mere i forhold til tidligere. Så det er en del af succesen. Så tror jeg også, det er en væsentlig element, at der jo rent faktisk er rigtig mange, der har lyst til at arbejde og gerne vil blive ved længere, og som finder gode ordninger lokalt på virksomhederne, for hvis det ikke er fuld tid, men at man så kan tage en seniordag om ugen eller lignende. Det tror jeg bestemt også, at man udnytter de muligheder, der er i de overenskomster, som Henning har indgået med nogle af mine kolleger på arbejdsgiversiden. Det tror jeg bestemt. Og så tror jeg jo altså også, at det gode arbejdsmiljø, som vi jo rent faktisk har i Danmark, og som vi gennem lang årrække har udviklet sammen, fagbevægelse og arbejdsgiverorganisationer, spiller ind på, at det rent faktisk er muligt at blive et år, to eller tre længere end hidtil.
Okay, der kom en sms'er ind fra Erik, og hvis jeg lige sådan skal kode den ned, for den er lidt lang, så mener han, at folk over 50 år, at der er enormt mange, der er i stor kamp om de jobs, de søger, og de søger tit forgæves. Og det er jo lige lidt under de 60 år, kan man sige. Jeg tror også, på et tidspunkt var der faktisk en statistik, der sagde, at altså for relativt nylig, ikke, at vi havde nogle udfordringer på den her gruppe. Det er vel de næste, vi så skal. Det er måske det er jo de kommende seniorer lige om lidt, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, det er mig lige om lidt, kan jeg afsløre.
Men til det er der jo heldigvis at sige, at vi lige nu har en ledighed i Danmark på omkring 2,5%, 70-75.000. Det er det laveste niveau i de sidste cirka 50 år, bortset fra 5 måneder lige op til finanskrisen. Så ledighedsniveauet er, og lykkeligvis, virkelig lavt i Danmark, og det synes jeg, at man kan glæde sig over.
Henning, nu ramsede Jakob jo lige de fire ordninger, der er. I en eller anden udstrækning kan man måske også sige, at der er også en gruppe, der er på flexjob i virkeligheden, som jo er en del af spektrummet på en eller anden måde, ikke? Og ender på en flexydelse i stedet for en efterløn, for eksempel. Jeg så Dansk Erhverv var ude. Jeg tror, de har et lidt højere ambitionsniveau end Dansk Arbejdsgiverforening i forhold til, hvor mange de mener flere, vi kan skaffe i arbejdsudbud ved at forringe nogle af de her ordninger. Har man en pointe hos arbejdsgiver arbejdsgiverne i, at systemet måske godt kunne være enklere? Altså, er der for mange indgange til tilbagetrækning?
Nej, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, der er.
Okay.
Og det mener jeg også, at det er dokumenteret, at her rammer både DE, DI og også DA, for den sags skyld, helt ved siden af. Vi har faktisk haft en pensionskommission, der har kigget det her godt og grundigt igennem, og som er kommet med deres anbefalinger. Og pensionskommissionen er meget tydelig i deres anbefalinger, netop at vi ser det samlede tilbagetrækningssystem, inklusiv de ordninger, vi kender i dag. Og må jeg så ikke godt bare bringe ind i den forbindelse også, at det, som nogle gange bliver forvekslet, det er jo, at vi har ordninger, som faktisk skal tage sig af dem, som har ødelagt ryggen eller ødelagt skuldrene.
Og det er hvad? Bare lige
det er jo vores førtidspension, og det er vores seniorpension. Vi har, og det kan være flexjob for den sags skyld. Vi har velfungerende ordninger, men som i den grad er blevet skåret på, sådan at borgerne i højere grad oplever et jag i sagsbehandlersystemet, fordi man bruger måltal for, hvor mange der må være på de her ordninger. Og det synes jeg bare, det hvis man vil blande det sammen til at samle alt i en ordning, jeg hører heller ikke, at der bliver sagt alt, men der synes jeg, det er vigtigt at have den betragtning med, at pensionskommissionen kommer med. Alle de ordninger, vi har i dag, de skal være en del af det tilbagetrækningssystem, vi har. Det synes jeg er en vigtig pointe.
Altså både seniorpensionen og tidlige pensioner er jo ordninger, der er kommet her inden for de seneste år. Så det er jo også i det lys, at vi ser, at vi er jo bestemt for, at man skal tage sig rigtig, rigtig godt af dem, der bliver nedslidt og ikke længere kan arbejde. Det skal vi i meget høj grad sørge for, at der er ordentlige vilkår for dem. Og hvis der er en dårlig og ineffektiv sagsbehandling, og det tror jeg bestemt Henning kan have ret i, så skal man jo se på, hvordan man gør det så smidigt og klogt som muligt. Det synes jeg bestemt. Men vi kan bare se, at der samlet set er så mange mennesker på de her ordninger, så vores vurdering er, at man kan godt finde i størrelsesorden 10-20.000 ved at lave nogle justeringer af ordningerne, og dermed få nogle flere til at være til rådighed for arbejdsmarkedet.
Hvad er de justeringer, for eksempel, så konkret?
Jamen altså konkret er vi jo ved at hele tiden sagt, at Arnepensionen synes vi ikke, man skulle have gennemført. Arnepensionen er jo en ordning, som alene er defineret ved, at man skal have været 42 år på arbejdsmarkedet for at kunne få lov til at anvende den. Så det er antallet af år på arbejdsmarkedet. Og da man regnede den igennem i Finansministeriet og indførte den, tror jeg, det var i størrelseorden 9.000, man mente, det ville trække ud af arbejdsmarkedet fuldt. Så det er jo et sted at kigge hen. Og er det så, er det, vi siger, at vi synes egentlig, det skal være op til Folketinget efter et valg og sætte sig sammen og finde ud af, hvordan er det, man laver samlet set justeringer af de her ordninger, som giver en 10-20.000 personer.
Men man kan sige, det som Arne Pension trods alt smed ind som et element i vores pensionssystem, det var jo den oplevelse, mig selv inklusiv, af, hvad kan man sige, af uretfærdighed over, at vi er nogen, der starter enormt tidligt på arbejdsmarkedet, men har samme målstreg som folk, der er startet både 5 og 8 år senere på arbejdsmarkedet end mig, for eksempel. Ikke? Og der justerer den jo trods alt, Jacob, den der, i hvert fald min oplevelse af, at det er da lidt uretfærdigt, at jeg skal betale skat så mange år længere end andre, og til deres lange videregående uddannelser, og alligevel skal vi først kunne gå på pension på det samme tidspunkt. Altså, kan I ikke følge bare lidt af logikken i at kigge på, hvornår man starter på arbejdsmarkedet?
Jeg synes ikke, man skal til at lave en differentieret pensionsalder på den her måde. Jeg synes, det er, at noget af det, vi også foreslår, det er, hvordan kan man give nogle økonomiske incitamenter til, at folk kan blive efter pensionsalderen, som er stærkere end dem, der er i dag. Altså en seniorpræmie, altså hvor man får nogle penge i op til 3 år efter den til enhver tid gældende pensionsalder, så folk kan blive noget længere, dem der kan og vil det. Og generelt så synes jeg, at det at have 4 tilbagetrækningsordninger, det er mange, og derfor er det, vi siger, justere i dem samlet set og få lidt mere arbejdskraft ud til det danske arbejdsmarked, til gavn for os alle sammen.
Okay, Henning, en ting, hvis vi lige drejer debatten derhen, hvor vi siger, fair nok, vi skal jo arbejde længere, pensionsalderen den stiger nemlig, så en del af det, vi lige har været inde på, det er jo, at der skal arbejdsgiverne må stille et godt arbejdsmiljø til rådighed for og interessante jobs, og man skal kunne se sig selv lige tage et år eller to ekstra, ikke? Noget andet er vel, at der faktisk stadig desværre er jobs, som du simpelthen bare ikke kan være i 50 år. Der er brancher, der er nedslidende på en anden måde, hvis du startede tidligt i dem, så vi skal vel tænke det her element omkring, ja lad os bare kalde det sporskift, ikke? At man måske ikke skal lave det samme hele livet, og det er jo mange af dine medlemmer blandt andet, Henning, der ikke skal lave det samme hele livet. Har vi fokus nok på det, også i fagbevægelsen? Altså på, at sådan ser fremtidens arbejdsmarked måske i virkeligheden ud, og man skal lære hele livet.
Jamen, jeg synes, der er to ting, som jeg godt vil erklære min enighed til. Det ene er det spørgsmål, som du stiller her. Ja, det er da helt klart noget, vi skal kigge på. Altså en mere løbende læring og kompetenceudvikling igennem hele vores arbejdsliv. Altså, der må jeg bare minde om, at vores medlemmer på det private arbejdsmarked jo i den grad står og kigger arbejdsgiveren ind i øjnene, når vi taler om uddannelse. Her betyder arbejdsgiverens ageren altså enormt meget for at skabe den tryghed, både for den enkelte medarbejder i at tage uddannelsen, men også at have en forståelse for, at det er ikke altid, man skal uddanne sig til det, man kan i den enkelte virksomhed. Mm. Vi har brug for, at arbejdsgiverne åbner sig op og kigger mere ud på kompetencer, der er brug for bredt set.
Men samtidig, samtidig ved vi fra lige præcis dine medlemmer, mine kollegaer, at det er sådan nogen, der rigtig gerne vil have, at efteruddannelsen, den foregår på virksomheden.
Ja, præcis.
Det ved man bare, at det kan vi enormt godt lide, og vi ved, at og det skal være noget, vi lidt sådan kan forholde os til, at det kan jeg sgu bruge i år morgenagtigt, ikke? Men vi har også lidt en forklaringsopgave for nogle kollegaer.
Jamen, det har vi. Det har vi, det anerkender jeg gerne, og det er en fælles udfordring, vi har, som vi skal finde nogle løsninger på. Og det er faktisk også præcis det billede, jeg prøver at tegne af, hvad der sker ude på de private arbejdspladser, fordi her skal uddannelsen nemlig ske løbende i virksomheden. Det andet element, som jeg vil erklære mig enig i, det er jo Jakobs pointe med, at vi gerne må finde nogle veje, altså jeg kalder det guleroden, i forhold til nogle præmieringer. Om det lige skal være de tiltag, som Jakob han nævner her, det er jeg usikker på, om det er det rigtige. Men det taler i virkeligheden præcis imod det der med, at vi med tvang skal putte ind i nogle Excel-ark og tage rettigheder fra arbejderne, at det skal være det, der får dem til at arbejde længere. Nej, vi må i højere grad finde gulerødderne frem, der motiverer folk til at tage lidt længere tid på arbejdsmarkedet.
Okay, jeg har hørt noget enighed faktisk, ikke, som Henning i hvert fald lagde op til. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at blive, om jeg kunne skaffe en anden enighed. Nemlig, at hvis vi skal lave mere succesfulde sporskifteordninger og sikre den her læring gennem hele livet, er der så en udfordring med, at jeg tror, det er omkring 99% af alle uddannelseskroner i det her land, de bliver brugt i starten af vores liv, inden de unge, så at sige, har ramt arbejdsmarkedet. Ikke? Altså, var der noget logik og noget rimelighed i, hvis vi nu sagde, der er jo ikke så mange penge, vi skal bruge 18 milliarder på forsvaret blandt andet, ikke? Og så videre, at man måske flyttede lidt midler til senere i livet og lavede nogle storstilede indsatser, der virkede der.
Jeg er i hvert fald enig derhen, at det, at vi løbende skal uddanne os og efteruddanne os på det danske arbejdsmarked, er rigtig, rigtig klogt, fordi det er klart, at den uddannelse, vi har fra vi er 20-25 år, ikke nødvendigvis er det samme, vi skal lave de næste mange år på arbejdsmarkedet. Så derfor skal vi løbende tilpasse os. Og jeg er faktisk enig med Henning i, at det er en opgave, vi ikke har været gode nok til at løse endnu. Der er en del af medarbejderne, som jo ikke, og måske den del af medarbejderne, som har størst behov for efteruddannelse, som ikke har den store lyst til at tage mere efteruddannelse. Mm. Og hvordan vi får løst det har vi ikke været gode til nok til endnu. Det bliver man nødt til at se ned i. Ja, så er det rigtigt. Hvordan kan man lave det der store skifte, du taler om? Det er en svær diskussion. Mm. Jeg synes, det er en fornuftig diskussion at tage. Jeg har ikke lige et karate-svar på det her nu, men vil da bestemt gerne gå i sådan nogle diskussioner.
Ja. Jamen, så kan det være, du har et karate-svar på noget andet, fordi at jeg tror også et eller andet sted, at noget af valgkampen vil handle om, det vil I i hvert fald gerne have, den skulle handle om. Det anden del, om man så må sige, er at skaffe mere arbejdskraft, nemlig at det måske skal være en lettere og billigere adgang til udenlandsk arbejdskraft, eller hvad?
Ja, altså, en stor succes på det danske arbejdsmarked gennem 10'erne har været, at vi har været dygtige til at få flere udlændinge ind, både fra EU og også i et vist omfang fra uden for EU, men ser EU, andre EU-lande, medarbejder ind på det danske arbejdsmarked. Det er faktisk sådan i dag, at 11% af dem, der arbejder i Danmark, de er udlændinge. Så man kan bare lave regnestykket for sig selv og se, hvor meget arbejdskraft vil vi mangle, hvis ikke de 11% var her. Og vi har et ønske om, at det skal kunne blive ved med at være enklere og nemmere for arbejdsgiverne at hente udenlandsk arbejdskraft ind. Og noget af det, vi har set på, det er for eksempel nogle af ansøgerlandene til EU, som har et perspektiv om inden for længe at kunne blive del af EU og det indre marked osv., at man giver dem adgang til at komme ind og arbejde på det danske arbejdsmarked. Naturligvis til ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.
Når Jakob siger det sidste her, så er der vel ikke nogen problemer i det, Henning, eller hvad?
Nej, jeg kunne godt lige få øje på en enkelt eller to. men altså, jeg afviser jo på ingen måde, at vi ikke har brug for noget udenlandsk arbejdskraft og nogle specialiserede kompetencer. Det anerkender jeg sådan set, at der sagtens kan findes. Men jeg må også bare være helt ærlig og sige, at jeg har Dansk Arbejdsgiverforening og medlemsvirksomhederne her i den grad mistænkt for, at det her det handler om at stille flere op i køen. Måske ikke arbejdsløshedskøen, men i hele taget at lægge et pres på, at vi har flere om at søge de samme job, og gerne nogen, som er klar til at sælge sin arbejdskraft for mindre end det, vi er vant til på det danske arbejdsmarked, og dermed så i virkeligheden kan presse de danske lønninger ned. Det er den ene pointe, jeg vil gøre opmærksom på. Mm. Og den anden, det er, jeg indgår gerne i en dialog om, om vi kan finde nogle lempeligere veje for virksomhederne til at få arbejdskraft, også fra tredje verdens lande. Vi byder alle kollegaer velkommen i 3F. Men jeg synes simpelthen, at det er forkert, når Dansk Arbejdsgiverforening gentagende gange misser sin interessevaretagelse for de medlemsvirksomheder i Dansk Arbejdsgiverforening, som er med til at bære den danske arbejdsmarkedsmodel. Fordi, når vi byder gode kollegaer fra Pakistan eller Indien, eller hvor end de kommer henfra, så betyder det jo noget i deres manglende kendskab til det danske arbejdsmarked, at de kommer ud på en arbejdsplads, hvor der er en overenskomst, hvor der er, man har stemmeret om sine løn- og arbejdsforhold, og hvor det er sådan, at der er en tillidsrepræsentant, man kan gå til at få nogle råd og vejledninger om det danske arbejdsmarked. Og derfor er Dansk Arbejdsgiverforening nødt til at komme ind i kampen for at varetage interesserne for de virksomheder, der er deres egne medlemmer, som bærer den danske model, og ikke alle de der, undskyld mig udtrykket, små farme, der ligger rundt omkring, som ikke er en del af den danske model, og det er dem, der alene skal have den udenlandske arbejdskraft, som det er I her peger på.
Men det er jo faktisk også derfor, vi præcis siger, at hvis man skulle forestille sig at åbne op for ansøgerlandene, Albanien, Serbien med videre, og give folk derfra adgang til det danske arbejdsmarked, så skal det være på overenskomstmæssige vilkår. Og det synes jeg da naturligvis er vigtigt, og det er jo klart, at de medarbejdere, der er på de virksomheder, som er medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer, der har vi jo overenskomster med 3F og andre af forbundene på fagbevægelsens side.
Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bentzen.
Og du kan altså stadig skrive herind med en kommentar til debatten. Det er der en hel del, der har gjort, hvis jeg sådan skal opsummere, så er der faktisk mange, der mener lidt på linje med Henning, at vi er en del, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet. Man skal lade vores egne pension og så videre være i fred. Det giver trygheden til, at vi vil fortsætte det længere på arbejdsmarkedet. Men altså, du kan stadigvæk skrive herind gerne med et spørgsmål. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Og de to gæster, der kan svare på det spørgsmål, det er jo altså stadig formanden for Danmarks største fagforbund, Henning Overgaard, samt administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jakob Holbrad. Og i dag taler vi om, hvilke emner, der burde stå øverst på dagsordenen, når valgkampen den går i gang lige om lidt. Til allersidst i programmet får vi lige en med på en telefon. Det er en af de 67% af 3F's medlemmer mellem 40 og 59 år, som spiser piller og smertestillende medicin, tager de jævnligt for at kunne klare at gå på arbejde. Det glæder jeg mig til lige at høre lidt om. Jakob og Henning, det lader jo til, særligt at partiet Venstre, der i det hele taget, synes jeg, mange ting. Socialdemokratiet vil gerne have, at vi skal snakke om Arne-pension ligesom sidste valg, og Venstre vil gerne have, at vi skal snakke om det kan betale sig at arbejde ligesom forrige valg. De har alle sammen været op på pulterkammerne og støv en masse gamle forslag af. Lad os bare lige tage den lige kort. Kan det betale sig at arbejde i Danmark? Det er vel også lidt af det element af den debat, der ligger i at få folk til at blive længere, for eksempel, og øge arbejdsudbud. Kan det betale sig at arbejde i Danmark?
Ja, det kan det for mange. Men der er desværre også for mange, at der er kun en meget begrænset gevinst ved at være på arbejde i forhold til at være på overførselsindkomst. Det gælder faktisk en stor del af folk, der er i beskæftigelse, at der har vi fået et niveau for overførselsindkomsterne, som ligger så tæt på, at det er en begrænset gevinst, der er for at være på arbejde. Så det er jo også noget af det, vi bliver nødt til at se ind i.
Siger I hende?
Jamen altså, jeg synes simpelthen, det her med, at det skal kunne betale sig arbejde, det er det største bluffnummer til at manipulere offentlighedens synspunkt på det sikkerhedsnet, som er spændt ud under vores medlemmer i det her velfærdssamfund. Det kan betale sig arbejde. Jeg hører jo faktisk Arbejdsgiverforeningen her stå og sige, at hvis det er sådan, at det ikke kan betale sig arbejde, så må vi jo have nogle højere lønninger. Altså, det er sjovt, at det er det sikkerhedsnet, som er spændt ud under vores
lønmodtag. Men det skal du skaffe, Henning, ikke? De høje lønninger.
Det er en sjov vending, det der. Jeg skal nok levere kravene til arbejdsgiverforeningen, men det er nu arbejdsgiveren, der sidder og siger ja eller nej på den anden side.
Det har jeg også oplevet, altså vil jeg lige sige, med kendskab til forhandlinger. Men er der en rigtig pointe? Det kunne også være, at det var lønningerne i nogle af lavlønsjobs, der var for lave, Jacob.
Nu diskuterer vi jo lønninger lige om lidt med hinanden i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger, så det bliver der rig lejlighed til der. Og der er det jo sindssygt vigtigt, at det niveau, man rammer for lønstigninger, stadigvæk er, at man rammer den der fine balance, der er mellem at sikre fornuftige lønstigninger til Henning og andres medlemmer, samtidig med, at virksomhedernes konkurrenceevne ikke bliver sat over styr. Mm. Og det synes jeg faktisk, at vi har bevist mange gange, at det er man rigtig god til i Danmark.
Vi vil nemlig altid gerne prøve at skaffe medlemmerne højere løn, ikke? Henning, går jeg ud fra. Det er sådan, har jeg det da i hvert fald, ikke? Hvordan kan det være, at så tit så er fagbevægelsen omvendt imod skattelettelser, også selv når de ligger i den sådan mere lave ende? Og det er jo altså også, tror jeg, et tema under valget. Er det ikke sådan lidt ofte, at så ryger vi over i sådan en gryde, hvor at vi vil ikke have skattelettelser, men vi vil gerne have højere lønninger?
Jeg må ikke godt lige sige, for jeg er meget enig i Jakobs pointe med, at vi skal balancere det her, så der er en konkurrencedygtighed. Det synes jeg også, vi tager ansvar for.
Det er jo også en inflationskrise.
Det er jo en aktuel situation, vi har omkring det med inflationen, men ellers er jeg enig i det. I forhold til dit spørgsmål, nej, vi har ikke nogen bestemt aversion imod skattelettelser. Det vi siger, det er, at vi kan se, at for at skabe lighed i alle muligheder, der er i vores velfærdssystem, så skal det jo være finansieret. Vi har en historisk tradition for i Danmark, at vi har forholdsvis pæne lønninger, samtidig med, at vi har forholdsvis høje eller pæne organiseringsgrader, samtidig med, at vi dermed også kan finansiere et forholdsvis pænt og velfungerende niveau i vores velfærdssystem. Og den der snak om skattelettelser, det betyder jo i virkeligheden, at vi har færre penge til at give os de lige muligheder i vores arbejdsliv, særligt for vores medlemmer. Jo større dele, der bliver privatiseret, sådan noget, det er altså også medvirkende til at skabe nogle ulige muligheder, fordi vores medlemmer med de lønninger, de har, og de arbejdsliv, de har, de kan ikke bare betale sig til det, som en direktørfamilie kan købe ved siden af et offentligt velfærdssystem. Mm. Så vi har en interesse i at sikre, at der er penge nok, altså skatteindbetalinger nok, til at finansiere et velfærdssystem, der genererer mere lighed.
En ting er, at vi mangler hænder, akut og aktuelt. Noget andet er, at vi også alle sammen trods alt kan kigge ind i, at en række af de klassiske velfærdsfag inden for den offentlige sektor, har vi den udfordring, at der er allerede rekrutteringskrise nu, plus at det sådan set er svært at få de unge mennesker til at tage lige præcis den uddannelse. Hvis vi tager også lige det private arbejdsmarked, hvor I jo begge to har en baggrund, kan man sige, ikke? Så er det jo særligt manglen på faglærte i fremtiden, som står og blinker som advarselslamper, går jeg ud fra, ikke? Altså meget, meget akut. Hvad kunne være nogle bud på at adressere det problem? Fordi det er vel højaktuelt.
Jamen, det er jo også i det lys grundlæggende, at man skal se vores 2030-plan, fordi der er jo ikke nogen nemme løsninger på det her, når vi har rekordhøj beskæftigelse, ledigheden er rekordlav, så er der jo ikke sådan, at man bare kan sige, at der er altså en hel masse nemme løsninger, og det er derfor, vi har lagt mange forskellige forslag frem, store som små, som peger på, hvordan kan man finde noget mere arbejdskraft. Herunder jo også nogle faglærte, og det er klart, at noget af det, vi ønsker, det er naturligvis, at nogle af de rigtig dygtige faglærte, for eksempel, eller nogle af de rigtig dygtige ufaglærte, som har gjort et fantastisk stykke arbejde på danske arbejdspladser i lang tid, at de tager et år eller to eller tre mere, fordi det er jo en meget effektiv måde at sikre, at der er gode, dygtige medarbejdere, fordi de er derude på virksomheden i forvejen. I forhold til det der med faglærte, der synes jeg faktisk, der er én ting, der er værd at glæde sig rigtig meget over. Det er, at via den fælles indsats, som der har været fra fagforeningernes side og arbejdsgiverorganisationens side, så er det lykkedes os at få antallet af praktikpladser og antallet af elever markant op her over de seneste år. Det har været en stor udfordring, og det er ikke sådan, jeg siger, at alt er løst for evig tid, men at vi kan bare se, at de der forskellige initiativer, der har været, det fokus, der har været på det område fra fagforeningernes side, fra arbejdsgiverorganisationens side, fra virksomhedernes side, fra medarbejdernes side, Det har ført til, at vi har markant flere, der er ved at tage en faglært uddannelse lige nu, og det er ubetinget godt.
Mm. Du organiserer jo en hel del af de erhvervsfaglige uddannelser, Henning. Hvordan får vi flere unge? Så du har jo også en interesse i, at der faktisk er flere unge, der vælger nogle af de uddannelser, ikke?
Jo, men altså, jeg deler jo den glæde, som Arbejdsgiverforeningen giver udtryk for i forhold til, at de seneste tal, Jeg vil bare gentage, fordi der har været en lang periode, hvor det har set rigtig svært ud. Men de seneste tal viser faktisk, at vi er lykkedes med at generere flere elever på, eller lærlinge på, på de faglærte områder. Og vi får en udfordring. Vi har brug for mere faglært arbejdskraft i fremtiden, men vi får også brug for mere, nu siger jeg ufaglært arbejdskraft, men der hele tiden kan omstille sine kompetencer. Altså det er de to ting, som jeg ser som den væsentligste forudsætning for, at det her det kommer til at lykkes. Og der synes jeg bare, at vi har nogle... Nu ved jeg godt, at jeg bringer udenlandsk arbejdskraft ind i det igen, men det er fordi, der er nogle dilemmaer i Dansk Arbejdsgiverforenings reformudspil her. Og det er, at vi i vores velfærdssektor til at passe vores børn, til at passe vores ældre, der har vi også brug for, der bliver skabt en trygge, altså at man kan kommunikere med de hænder, som kommer ud og tager sig af en. Så hvis forudsætningen i DA's forslag, det er, at vi skal flytte den arbejdskraft, der er på det private arbejdsmarked, over i det offentlige, for at kan få den udenlandske arbejdskraft ind på det private arbejdsmarked, fordi ellers får vi sprogbarriere i den offentlige velfærd.
Er det? Er det en del af...
Jamen, grundlæggende har vi jo kigget os rundt og set, hvor er der muligheder for at skaffe flere medarbejdere til danske virksomheder, fordi som vi kan se det nu, så kommer der ikke mere fra de reformer, der er lavet tidligere. Og her er et af svarene for vores bedste overvisning, at det er, at der kommer flere udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. For os må de rigtig, rigtig gerne komme ind på de private virksomheder, og kan nogle af dem gøre nytte og gavn i den offentlige sektor. Så fint med os. Men så det er ikke sådan, at vi har siddet og regnet, kalkuleret på, hvor mange skulle flytte fra den ene sektor til den anden.
Lynkort på den offentlige sektor. Vi så, at statsministeren lige pludselig, efter ikke have ment særlig meget om lønninger i den offentlige sektor inden for nogle bestemte faggrupper, vi kalder det typisk kvindedominerede fag, man mener er sakket bagud i forhold til nogle af de mandsdominerede fag i den offentlige sektor. Der var statsministeren ude på, at det kunne godt være, at man skulle tilføre nogle midler til de overenskomstforhandlinger, så er man sker om 2 år der. Det plejer man jo at sige, at det vil være indblanding i den danske model og vores aftalemodel. Er det det synspunkt, I har, Jacob?
Det plejer man at sige, fordi det er det.
Okay.
Og der må man bare sige, at jeg synes jo, at vi har i Danmark en helt unik model for at lave løn- og ansættelsesvilkår. Det gør vi nemlig mellem arbejdsmarkedets parter, uden indblanding fra politikerne. Det er super sundt. Det er også sundt, fordi det vi gør, det er, at det er de mest konkurrenceudsatte erhverv i den private sektor, som lægger lønningerne, så finder man ud af, hvordan er der en lønudvikling, der er god og fornuftig, samtidig med, at man ikke sætter konkurrence over styr for virksomhederne. Og så får man også glæder den over i den offentlige sektor. Og det er sådan, når man ser over en lang, lang periode, så har udviklingen i lønnen i den private sektor fuldstændig, hvad udviklingen har været i den offentlige sektor. Så jeg synes, det er en super farlig vej at gå, og man kan så få valgkampe fra nu af og frem, hvor politikerne skal sidde og diskutere, hvor mange penge skal der gives.
Har du samme bekymring, Henning?
Ja, men grundlæggende har jeg altid den bekymring, når der bliver politisk indblanding i det, som vi har tradition, mange, mange, mange års tradition for i Danmark, at være frie forhandlinger, vi har mellem arbejdsgiver og fagforeninger. Men jeg synes også, det bliver en lille smule hyklerisk, når DA på den her måde går imod det, fordi der er masser af andre situationer, hvor der er en tiltagende indblanding også i vores forhandlingsmodel. Så når endelig det er noget, hvor der ligesom er tale om, at nu kan du være det, at det kommer til lønmodtagerens fordel, så reagerer Dansk Arbejdsgiverforening. Men jeg synes, det bliver spændende at se, om Dansk Arbejdsgiverforening også kommer til at reagere lige så kraftigt, når det handler om EU's indblanding i vores løn- og arbejdsmarkedsforhold. Fordi lige om lidt, så skal vi tage stilling til, så skal regeringen tage stilling til, om de vil anlægge sag mod EU i forhold til et annullationssøgsmål, fordi de vil indføre et mindstelønsdirektiv. Og her har jeg da en forventning til Dansk Arbejdsgiverforening om, at den enighed, vi har haft hele vejen i det, den står Dansk Arbejdsgiverforening også ved helt frem til målstregen, således at vi også har mod til at lægge sag an mod EU, når man blander sig i løn- og arbejdsforhold.
For en, der har forhandlet offentlige overenskomster i 20 år, så kan jeg afsløre, hvis man tror det at sætte en pose penge for en offentlig ansatte og deres fagforeninger er en nem øvelse, så har man ikke prøvet at forhandle offentlige overenskomster. Lad mig sige det sådan. Her til allersidst, Jacob skal nemlig gå lige præcis om et minut eller andet, skal videre til et andet møde. Det er jo travle mennesker, jeg er i studiet i dag. Kunne der være et eller andet fælles budskab til politikerne om at holde nu valgkampen på det her spor for eksempel, eller de her emner? Kan vi lige få åbent til at få forhandlet os frem til det?
Jeg hører sådan set, Henning også være optaget af, og du kan selvfølgelig kunne række mig, men også være optaget af det der med, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden? Altså, så kan der være forskellige veje til det, men at det faktisk er noget, som man godt kunne mene, at det ville være rigtigt, og at man ikke kun kigger på det korte sigt, men også prøver at sætte det lange lys på, og se, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, Danmark står over for på længere sigt.
Enig, Henning?
Jamen det er jo enig i, som jeg hører, vi er enige om, det er jo det her med, at vi har en fælles opgave i at skabe et samfund, eller sikre et samfund og et arbejdsmarked, hvor mennesker kan erlægge lidt mere af deres liv, fordi vi lever længere generelt på arbejdsmarkedet. Vi er uenige om vejene derhen. Mm. Der er jeg meget mere til gulerod, end jeg er til pisk.
Okay. Jakob Holbrød, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Det var en fornøjelse at have dig i studiet for tak, første gang. God debat. Henning, nu er vi jo sådan lidt alene på Skansen, altså lige om lidt, så skal vi faktisk tale med en af dine medlemmer, en kok, men inden da, så ligesom opvarmning til det, så er det jo sådan, at I har fået lavet en undersøgelse, der handler om visse af jeres medlemmers daglige indtag af smertestillende medicin. Hvad kan du sådan lige indledningsvis sige om den undersøgelse?
Jamen altså, vi har lavet en undersøgelse hos vores medlemmer, og deraf viser det sig, at mere end 70% faktisk har ondt i kroppen i løbet af en arbejdsdag. Der er mere end 2/3, altså 67,3% af vores medlemmer, der må spise piller enten hver dag eller af og til, for at i virkeligheden at kroppen kan holde til.
Er det en stigning i forhold til tidligere målinger?
Ja, jeg er lidt usikker. Altså, vi har ikke lavet den her type målinger, mig bekendt, tidligere, men det her er jo nogle tal, som enhver må spærre øjnene op for det. 2 ud af 3 af vores medlemmer må spise piller enten dagligt eller af og til, for at kan passe sit arbejde. Altså, det har også været en øjenåbner for os. Vi vidste godt, det var hårdt, og vi vidste også, at en stor del af vores medlemmer spiser piller for det her, for at kan passe sit job. Men at tallet var så stort, det er faktisk også en overraskelse for os selv.
Okay, men skal vi ikke prøve at høre lidt fra en af dine medlemmer? Ja, det betyder, at du skal tage høretelefoner på, og så prøver jeg at se i mellemtiden, om vi har fået Flemming Hårstrup med på en det der hedder en tie-line. Har vi det, Flemming? Jeg synes ikke. Jeg kan. Har vi dig med på en tie-line, Flemming? Nej, ved du hvad? Jeg tror, vi snakker lige lidt videre, Henning. Der er åbenbart det tekniske problem.
Så.
Jo, nu kom hen. Nu kom Flemming. Hej, Flemming. Kan du høre, Flemming? Vil du være Flemming? Vi gør det, at jeg lige får produceren til. Hvis du lægger på, så får jeg produceren. Nej, nu er du der. Flemming, kan du høre mig?
Jeg kan godt høre dig, ja.
Nu kan du høre mig. Ej, det er godt. Så skal vi altså lige. Jeg står herinde i studiet med Henning Overgaard, formanden for 3F. Der er en god gang sådan lidt larm i baggrunden. Er du på arbejde, Flemming?
Jeg står udenfor. Jeg har prøvet at gemme mig bag en bygning her, sådan, så der er mindre larm. De har lige stået og kørt en masse flis igennem hernede for hjørnet.
Ja, okay. Men altså, nu skal vi lige høre. Det er sådan, at du arbejder som kok. Hvorhen?
Jeg arbejder inde på Ida Conference.
Ja.
Og det er søgerforeningen.
Yes. Og har du lavet andet i dit arbejdsliv, eller har du været kok hele livet?
Jeg har både været bydreng hos købmand og kørt ud med mad til ældre mennesker i mine unge dage. Men jeg har været i hotel- og restaurationsbranchen siden 1982.
Okay.
Og har ikke været ud af den og kun koncentreret mig om det.
Ja. Hvor har du for eksempel arbejdet henne som kong?
Jeg har arbejdet på det gamle Hotel Globetrotter, SAS Hotel Globetrotter ude på Ingvej. Jeg har arbejdet på Pandora. Jeg har arbejdet på Hotel Kong Frederik. Mm. Jeg har været rundt omkring på Hotel San Petri. Jeg har været rundt i branchen. Godt og grundigt rundt i branchen. Jeg kender til det hele.
Du kender til? Og hvad,
jeg kender til det meste, ja.
Hvor gammel var du, da du startede på arbejdsmarkedet?
Jamen, jeg var 16 år gammel, da jeg var 14 år med at starte med at gå aviser. Og så da jeg fik købmandsjob, det var 15-16 år gammel.
Okay, 15-16 år gammel.
Så, og så gik jeg i lære som 17-årig.
Ja. Og prøv at høre, du er jo altså en af de mange 3F'er i aldersgruppen 40-59 år. Hvor gammel er du? Du er 57 år, ikke?
Jeg er lige blevet 57 i tirsdags.
Tillykke med i tirsdags. Og du er altså en af de mange, som Henning lige nævnte før, mellem 40-59 år, som jævnligt eller ligefrem dagligt tager smertestillende medicin for at kunne gå på job. Prøv lige at tage os igennem en arbejdsdag for dig, også i relation til det her pilleindtag.
Ja, altså nu i fredags, der havde jeg en 11 timers vagt på arbejdet, og der starter jeg med at tage 2 panodiler i en ren om morgenen. Og så igen tager jeg det samme i løbet af eftermiddagen, fordi jeg skal trods alt være der til omkring kl. 21 om aftenen. Når jeg så kommer hjem, så bliver jeg nødt til at tage, det er godt nok ikke smertestillende, men en magnesium for ikke at få kramper i mit højre ben. Jeg har haft 3 rygoperationer, og jeg har haft 9 knæoperationer.
9 knæoperationer?
Jeg har 4 i venstre knæ og 5 i højre. Jeg har i 2012, der fik jeg indopereret titanium i ryggen, og det var knald eller fald, om jeg kunne blive i branchen, eller om jeg skulle omskoles til procesteknolog.
Okay, altså lad mig lige se.
Så jeg på min...
Bare kom. Ja. Bare kom.
Ja, når jeg har lange dage, jamen, så bliver jeg nødt til at tage smertestillende med mig på arbejde. Fordi ellers så kan jeg ikke gennemføre min arbejdsdag.
Nej, og nu
jeg kan ikke stå for længe for eksempel at pille kartofler, fordi at så gør det ondt i mine knæ, og det gør ondt i min ryg.
Okay, og du, vi skal bare lige have fast, du arbejder på fuld tid, simpelthen, og der er ikke noget støtte med det, eller du er et helt ordinært fuldtidsarbejde som kok. Jeg får lidt lyst til at stille dig spørgsmålet om, jamen, men skulle du måske have lavet noget andet? Kunne du lave noget andet? Kunne du have valgt at tage et andet arbejde for 4 eller 5 eller 8 år siden, som gjorde, at du ikke havde behøvet at spise piller, bare for at kunne klare en almindelig arbejdsdag?
Nej, det tror jeg ikke. Og sæt mig på en stol, der skal jeg op og gå. Jeg skal ud og røre mig, fordi mine led bliver stive simpelthen, hvis ikke de kommer i gang og bevæger sig. Mm. Stillestående arbejde er noget af det værste for mig. Både fordi jeg har det implantat i ryggen, men også for grund af mine knæ. Jeg har ikke noget af menisk tilbage i mit venstre ben i knæled. Så det går nærmest at skure ned på knoglen. Ikke? Så mine dage bliver lange, men jeg overlever, og der er ikke noget andet, jeg hellere vil lave end det her. Jeg elsker simpelthen mit erhverv, og jeg elsker mine kolleger, og jeg elsker mit fag.
Men hvad med at finde et arbejde, hvor man ikke har de her 11 timers vagter? Jeg kender dem jo selv. Det kan så både være 11, 12, 15 og 16 timers. Og de er jo bare, særligt når vi er begyndt at komme lidt op i alderen, så slider de altså på en anden måde på kroppen. Kunne du ikke finde et job i en børnehave for eksempel, og så stå og lave mad til ungerne fra klokken 8 om morgenen til klokken 15 om eftermiddagen?
Det kunne jeg sikkert godt. Jeg har prøvet at søge i institutioner, men jeg er ikke kommet i betragtning af det. De vil også have en, som kan lege med børnene og gå på ture med dem, og være der i weekenderne også til eventuelle forældrearrangementer.
Og det er du ikke så god til, eller hvad, Flemming? Er det det, du siger?
jeg har to skønne børn, så jeg har været møllen igennem. Ja. Men jeg er ikke kommet i betragtning til de jobs, jeg har søgt. Okay. Der har det været yngre kræfter, der er kommet til.
Okay, lad os lige få Henning Overmark, Overgaard, Sludder og Røvl, formandsformand for 3F, ind en gang her. Hvad tænker du om Flemmings historie, når du hører ham fortælle om sin arbejdsdag, simpelthen?
Ja, først og fremmest tillykke med de 57 år i tirsdags. Og så, det er jo brandhammerne trist i virkeligheden at skal høre, at Flemming og andre, som i hans situation, virkelig på den her måde er nødt til at spise piller for at holde til en arbejdsdag. Men det, som jeg også hæfter mig ved, det er faktisk den sejhed og stolthed, der ligger i det, som Flemming fortæller. Netop det, at her er der jo ikke et ønske om at trække sig tilbage, men en stolthed over det arbejde, som Flemming han laver hver eneste dag. Det, som jeg synes, der er helt forfejlet i det billede, der bliver tegnet i den offentlige debat her, det er, at man får det til at lyde som om, at mænd og kvinder med arbejdsliv, som Flemming han beskriver her, der kan man bare, når man når hen i den sidste del af sit arbejdsliv, så kan man lige vælge at gå ind og tage et job i banken, eller man kan vælge at komme ind på arkitektkontoret og sidde og tegne vindmøller osv. Sådan er et liv for arbejdsmænd og kvinder, enten man er faglært eller ufaglært, altså bare ikke. Og så er man også nødt til at tage det i betragtning, at det kan godt være, at bankdirektørens løn og vilkår, de bliver sådan bedre hen igennem arbejdslivet. Men at bede en arbejdsmand og kvinde om, i den sidste del af deres liv, også skal træde ned på ringere vilkår eller dårligere løn og vilkår for at kunne holde længere, det er simpelthen ikke fair. Og det er derfor, vi er nødt til at have nogle ordninger, der udstyrer sådan en som Flemming med nogle rettigheder i det her samfund. Rettigheder til at kan træffe nogle reelle valg i den sidste del af sit arbejdsliv.
Men lad os lige høre, Flemming, nu vi har dig. Altså, er det sådan, at hvor længe vil du egentlig gerne blive ved med at arbejde?
Men som jeg har sagt på min arbejdsplads, ved at jeg har den alder, jeg har. Jeg er den ældste i køkkenet. Jeg er den anden ældste på konferencedelen. Kun overgået af vores direktør, der er 6 måneder ældre end mig. At den dag, jeg ikke synes, det er sjovt at stå op og gå på arbejde længere, så bliver jeg væk. Eller det vil sige, det gør jeg ikke. Jeg møder op og gør opmærksom på, at om en måned, så holder jeg op. Så kan jeg ikke mere. Mm. Men så længe jeg kan nøjes med min arbejdsdag, at den kan gå, som den går, så ønsker jeg ikke at skifte ud med noget andet.
Og så vil du i virkeligheden gerne spise piller og tage smertestillende medicin. Det har du det egentlig fint med. Og så også tage mange år endnu, eller hvad?
Jeg har det ikke fint med at skulle tage en smertestillende medicin for at gå på arbejde og for at kunne klare en weekend efterfølgende af en 11-timers vagt. Men for at jeg kan blive i det job, som jeg elsker overalt på jorden, så gør jeg det gerne.
Mm. Lyder det ikke også lidt til, Henning Overgaard, når Flemming fortæller her, at det er vel også arbejdsmiljøet? Altså, Flemming er jo kommet i den situation, at han skal spise piller og har fået foretaget en masse operationer. Jeg var lige ved at sige, det er vel ligegyldigt, hvornår vi kan trække os tilbage. Altså, hvis arbejdsmiljøet er dårligt hele vejen igennem, så er vi jo lige vidt.
Jamen altså, arbejdsmiljø betyder jo helt afgørende noget for, om man, hvor længe vi kan arbejde, og hvor længe vi kan holde til det job, vi er i. Men jeg mener altså også, at rettigheder, det her med at få en vis tryghed forbundet med at have nogle rettigheder, det betyder noget for, hvor meget vi gider at ofre os, eller kan ofre os i arbejdstidens længde.
Mm. Men hvis nu det der, vi hører Flemming sige, jeg vil sådan set ikke stoppe med at arbejde. Jo, som han, den dag, det han ikke kan mere, og ikke synes, det er sjovt længere, så kan det være, han smider kort. Men indtil videre gør han det jo ikke. Han bliver jo ved. Han vil ikke på tidlig pension.
Nej, men det er jo det billede, vi kan genkende. Altså, prøv nu at høre her. Der er jo ikke nogen inden for 3F's brancher, der har arbejdsrest eller arbejdsevne tilbage i deres liv, der vælger at gå ned på en ydelse på 13.500 kroner på en tidlig pension. Og det er det, der er min pointe. Her bliver det stillet op, som om det nærmest er sådan en magnet for, at man skal trække sig ud af arbejdsmarkedet. Det er det jo ikke. Det her, det beskriver Flemming ganske klart og tydeligt. Der er nogle ting, som skal være til stede for, han har en vis tryghed til, når han når derhen i arbejdslivet, for han forhåbentlig også kan give de sidste år ekstra, fordi den lyst kan vi jo høre i Flemmings stemme, at den er der.
Mm. Og Flemming, hvis du skal blive ved med at arbejde, og du siger jo, der kan jo i princippet være 5-8 år, måske mere. Du skal det endnu. Kan du forestille dig, at der kunne blive gjort noget ved din arbejdssituation i dagligdagen, som gjorde, at det også var nemmere for dig at blive de år, og være glad og gå på arbejde?
Jamen, altså, hvis jeg bliver her, hvor jeg er nu, der har de det, der hedder en olleordning. Det vil sige, at jeg kan gå ned på en 4-dages uge.
Ja?
Ja, altså, man kan gå ned på en 4-dages uge. Mm. Og så stadig fortsætte i sit erhverv. Men problemet er jo, at hvis jeg har de her aftenvagter, de bliver ikke sjovere efterhånden, som bliver ældre. Mm. Jeg elsker aftenvagterne, fordi det er noget andet mad, vi laver. Men hvis jeg skal fortsætte i det tempo, vi gør nu, så holder jeg ikke de næste 5 år i den her branche.
Okay. Det er jo selvfølgelig en udfordring. Og er du så i den forbindelse, hvis du skal veje guldet op på et eller andet tidspunkt og sige, ved du hvad, det kan godt være, at jeg er berettiget til Arne pension, jeg hopper sgu på den. Spiller økonomien så en rolle for dig? Er det en væsentlig del af din overvejelse om, hvad du vælger at gøre? Eller er det rent kroppen, der er afgørende?
Det har også med økonomi at gøre. Mm. Altså, i vores branche har jo altid været bagefter pensionsmæssigt. Mm. Så når man regner med, at de første par jobs, jeg fik, der skulle jeg være ansat i et halvt år, før jeg kunne få pension efterfølgende. Og nogle af jobsene var jeg måske i et år eller halvanden. Mm. Så de første 10 år af mit arbejde i erhvervet, har jeg ikke fået pension. Så den skulle privat tegnes, og så høj var lønnen ikke til, at man kunne det dengang. Mm. Så ja, økonomien har da bestemt også noget, skulle jeg sige. Men jeg vælger at så sige, hvis ikke mit helbred kan, så skal økonomien ikke ødelægge det for mig.
Alright. Flemming Haastrup, kok på piller, var jeg lige ved at sige. Jeg håber, du kan få lov til at arbejde præcis lige så længe, som din krop den kan klare det. Og hvis det skulle blive nødvendigt at stå af lidt før, så håber jeg virkelig også, at der findes ordninger til det. Tak fordi du ville dele din historie med os.
Velbekomme. God dag.
I lige måde. Henning, ja, det var jo en meget, meget, meget fin betragtning fra et medlem. I sætter en kampagne i gang. Vi har lige et lille minut tilbage på det her spørgsmål om 3F'er, der tager piller for at gå på arbejde. Er det sådan nogle historier, som Flemmings gerne vil have ud at flyve?
Ja, helt klart. Altså, Flemming er ikke et enestående eksempel. Det her, det er virkeligheden fra arbejdslivet hos mange, mange, mange brancher inden for 3F's område og for mange, mange, mange af vores medlemmer. Så når vi har rullet den her kampagne i gang, hvor ondt skal det gøre for, at vi gør noget, så handler det faktisk om lige præcis at lave koblingen mellem, at vi får gjort noget ved den nedslidning og det arbejdsmiljø, der er ude på vores arbejdspladser, men at det er koblet til, at vi har brug for nogle rettigheder for vores medlemmer, nogle håndfaste rettigheder, hvor man ikke skal komme og vurderes, visiteres af sagsbehandler eller leve på arbejdsgiverens nåde og præmisser. Vi vil have nogle rettigheder. Tidlig pension, efterlønsordninger, det er rettigheder, vores medlemmer kan forstå.
Det tror jeg blev det sidste ord. Henning Overgaard, forbundsformand i 3F. Det har været en spændende debat og en rigtig fin afslutning på det her. Tak fordi du ville deltage i programmet.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Også tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Og så må vi jo se, om der måske allerede til den tid er blevet udskrevet et folketingsvalg. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4, og det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Vi høres ved.